suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare! Sunt Marius Mitrache, gazda dumneavoastră la emisiunea Citind printre rânduri. Odată cu venirea anotimpului de iarnă, se manifestă deja spiritul sărbătorilor de iarnă. Cei mici sunt în mod deosebit entuziasmați de venirea acestor sărbători, deoarece este momentul când primesc cele mai multe cadouri. De la părinți, de la bunici, de la prieteni, în același timp, în această perioadă suntem vizitați de prieteni și vizităm prieteni. Oricum, sentimentele trăite sunt plăcute. Invitatul emisiunii de astăzi este pastorul Traian Aldea. Bine ați venit, domnule pastor! Sunteți pentru prima dată la noi în emisiune și sperăm să nu fie pentru ultima dată. Vă amintim că nu puteți intra în legătură cu noi, deoarece această emisiune este realizată în studio. Subiectul de astăzi l-am formulat cu o întrebare: Crăciun sau nașterea Domnului? Domnule pastor, ce a însemnat și ce înseamnă pentru dumneavoastră momentul nașterii sau evenimentul nașterii lui Hristos?
Nașterea Domnului Hristos este pentru mine un moment extraordinar de important prin faptul că Dumnezeu coboară din înălțimea sa până la noi, dovedind că ne prețuiește, că ne iubește și că ne acordă toată importanța care ni se cuvine nouă, oamenilor. Nașterea Domnului Hristos este în același timp pentru mine un model, pentru că Domnul Iisus Hristos ia trup de om, trăiește în condițiile în care trăim noi, oamenii, dar fără niciun păcat, oferindu-ne un model de urmat, așa încât am la cine să privesc și am spre ce să urc. Nu o poveste de roman, nu un ideal nerealizabil, ci un om care a trăit în condițiile mele, dar într-un mod desăvârșit. Aceasta însemnează nașterea lui Hristos pentru mine.
De cele mai multe ori, imaginile pe care noi le privim cu privire la locul în care s-a născut Hristos, într-o iesle, într-un graj, sunt prezentate mai mult ca niște camere de hotel. Sunt paie curate, așternuturi curate, dar dacă stați să ne gândim mai bine, am descoperit că, de fapt, condițiile nu erau tocmai bune. Nu știu ce mamă de astăzi, sau chiar din acele vremuri, ar fi preferat să nască în asemenea condiții. Mai ales că erau și pericole pentru sănătatea micuțului. Însă, e drept, cred că Hristos a ales să se nască așa tocmai pentru ca niciun om să nu considere că situația în care se găsește îl determină să nu trăiască, așa cum ați spus mai devreme, o viață de om neprihănit.
Aș vrea să fac o mică precizare. Încerc să mă transpun în condițiile de acum 2000 de ani, în mentalitatea evreului de atunci, și nașterea Domnului Hristos să nu o romanțăm, să nu o denaturăm. Evreul prețuia enorm de mult să aibă copii. Și orice evreu ar fi fost, nu avea importanță. Momentul în care era pe punctul ca o femeie să nască, toți ceilalți îi acordau toată importanța cuvenită. Acele erau condițiile de atunci. Nu cred că Domnul Hristos a fost chiar așa tratat cu foarte mare dispreț. El a fost tratat efectiv ca orice copil normal, pentru că majoritatea oamenilor săraci trăiau în grote. Deci ei nu zideau case. Zideau case în cetăți. Cetățile care erau cu ziduri, care erau puternice. Expresia biblică, cetăți întărite. Acolo se zideau case, de regulă o casă cu 4 camere, cu cămăruțe foarte mici, dar foarte bine împărțite și aranjate. Într-o cetate fără ziduri, cum era Betleemul, și pe un vârf de deal, de stâncă, cunosc foarte bine zona, oamenii își căutau locurile sub o stâncă mai puternică, unde era un pic de grotă mai adâncă, pentru că era mult mai ușor să facă o casă. Făcea doar doi pereți sau trei din piatră, foarte simplu, din pietre, și și-a făcut adăpostul. Acest adăpost, o parte era împărțit ca loc pentru vite, unde păstra vitele, și o parte loc pentru ei. Casa aceea era în ansamblu ei și partea vitelor și partea oamenilor. Aceasta era. Asta era situația peste tot. Nu doar într-o situație sau alta. Acum, era normal ca în camera unde erau copiii să nu nască femeia, pentru că nu era un element decent, iar evreii sunt foarte pudici, foarte decent. Trebuia să fie într-o cameră unde să poată fi singură. Și eu îmi imaginez că locul unde era pentru vite le-a putut da foarte ușor afară, să le țină într-un ocol, și acolo au aranjat ca această femeie să poată naște și să poată fi asistată de o altă femeie sau alte femei care se pricepeau la acest fel și erau femei pricepute. Așa îmi imaginez eu că a avut loc nașterea Domnului Hristos. În condiții normale, dar foarte umile. Foarte umile. Un scriitor spune așa: dacă s-ar fi născut în cel mai luxos palat al timpului, ar fi fost tot o umilire pentru Dumnezeu. Dar nu s-a născut în palat. S-a născut într-o casă umilă. Poate printre cele mai umile case, ca să poată fi, așa cum atât de frumos se spune, Dumnezeu cu noi. Adică Dumnezeu cu omul de rând. Oricare om de rând să poată veni la Iisus fără ca să fie jenat de condiții și fără ca să fie oprit de portarul palatului.
Frumos spus. Cum priviți impactul pe care nașterea lui Hristos l-a avut asupra contemporanilor săi? Citind de Scriptură, suntem cumva uimiți. Bine, noi cei de acum știm că e Mesia, dar cum a fost primit de câte oameni?
Un singur cuvânt îl am. Revoltă. Impactul pe care l-a avut acest eveniment asupra locuitorilor Betleemului mă revoltă din toată inima mea. Merg foarte des la Betleem și cunosc bine situația și am discutat și am vizitat toate aceste locuri. Oamenii din Betleem și oricare dintre noi nu suntem vinovați dacă nu știm. Dar în momentul în care știm, suntem vinovați. Nu intrăm în teologie, că trebuia să știe pentru că profetul Mica spune și tu, Betleeme. Observați că oamenii din Ierusalim, conducătorii, cărturarii, știau că Betleemul este locul. Da, ce și tu, Betleeme, măcar că ești o cetate mică, din tine va ieși. Deci știau locul. Știau și timpul. Pentru că de la darea poruncii pentru rezidirea din nou a Ierusalimului și până la Mesia vor trece 70 de săptămâni. Aveau datele și de spațiu și de timp. Oricărui om, dacă îi dai aceste două coordonate și le așezi într-o mașină, într-un avion, într-un vapor, în ce vrei, se duce exact. Pentru că are cele două coordonate, longitudine și latitudine, spațiu și timp. Numai evreii nu le-au luat în calcul, le-au ignorat. Hai să spunem că acest lucru se aplică elitei care avea Biblia. Oamenii din Betleem, oameni simpli, care nu aveau Biblia, nu știau, deși nu e adevărat. În perioada respectivă, când s-a născut Domnul Hristos, nu exista bărbat analfabet.
Erau culturi la evrei, mai ales băieții, să știe să citească.
Copiii citau... de mici învățau să citească în Tora, iar ei aveau în sinagogă Tora, fiind și foarte aproape de Ierusalim, foarte aproape de Qumran, unde se multiplicau cărțile, cu siguranță că aveau sururi de Biblie. Deci și cei din Betleem cunoșteau aceste lucruri. mergem și peste asta. Trecem. În noaptea nașterii Domnului Hristos are loc un eveniment fantastic. Vizita îngerilor la păstori. Există la 2 km de locul nașterii Domnului Hristos, locul numit Beit Sahur, care în limba arabă însemnează casa răsăritului sau casa zorilor, unde apar zorii dimineții. Foarte frumos nume, nu? Extraordinar! Beit Sahur, casa zorilor. Pentru că acolo a fost prima licărire, primul semnal legat de nașterea Domnului Hristos. Acei îngeri care au vorbit păstorilor, astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos, adică Mesia, Domnul. Și corul îngeresc, vă dați seama, să auzi tu un cor de îngeri. Dăm bani să ne ducem să ascultăm un cor mai renumit sau mai puțin renumit, să mergem la un concert. Dar aici, în mijlocul câmpului, s-a auzit corul îngerilor. Nu cred că poate să fie ceva mai magnific. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Îmi pun întrebarea. Au văzut oare oamenii din Betleem lumina acestui cor îngeresc? Pentru că spune că o mare lumină a strălucit. Păstorii au văzut-o. Deci a fost o lumină puternică strălucitoare. Noi astăzi nu ne șocăm. O mașină a trecut cu farurile. A aruncat cineva o petardă. În lumea noastră cu atâta lumină în jur, nu ne mai șochează că în mijlocul nopții undeva izbucnește o lumină. Dar, în vremea de atunci, când nu exista electricitate, când nu exista lumină decât o lumânare, abia o vedeai de la 20 de metri, o astfel de izbucnire de lumină, deci o lumină strălucitoare a strălucit împrejurul lor, este vizibilă.
Și se pune pe gânduri.
Și atrage atenția. Păstorii au căzut, s-au speriat și au trebuit ca îngerii să-i ridice. Nu vă temeți. Mă pun întrebarea. N-a mai fost oare niciun om din Betleem care să fi văzut acea lumină, care să fie ieșit în noaptea aceea afară din casă, să meargă la vite, care să nu fi avut somn, care să fi văzut lumina aceea. Nu cred că n-a văzut-o. Nu cred. Bun. Vin păstorii în noaptea aceea, de dimineață, nu știm la ce oră, dacă chiar atunci sau peste o oră a plecat, vin păstorii în Betleem și se interesează unde s-a născut un copil. Într-un orășel de 2000 de oameni, 1500-2000 de oameni, maxim cât putea să aibă Betleemul. Nu se nasc 5 copii într-o noapte, să fim sinceri. Nu sunt atât de multe naștere. În noaptea aceea, probabil că singurul copil care s-a născut a fost Domnul Hristos. Și întreabă, unde s-a născut un copil? Și spune, uite, în casa aia s-a născut un copil. Niște străini care au venit la noi la Betleem, femeia i-a venit timpul și a născut în noaptea aceasta. S-au dus acolo și s-au închinat. Această veste s-a dus peste tot. I-au mers apoi în sat și a spus, nevastă, copii, s-a născut Mântuitorul, Mesia pe care noi îl așteptăm. Am văzut îngerii, am auzit corul îngeresc, ne-am dus și am găsit așa cum ne-au spus ei. Haideți și voi! Imposibil. A doua zi, tot Betleemul a fost înștiințat. Tot Betleemul a aflat. Întrebare. Tot Betleemul a venit la poarta.
Se închine? Cerei.
N-a venit niciodată. De aceea, cuvântul care îl am pe suflet este revoltă față de acești oameni. Nepăsător.
Cum vă explicați că doar 3 magi, niște înțelepți din Orient și câțiva păstori au înțeles timpul și au și luat atitudine în privința asta? Adică mi se pare foarte ciudat că fariseii, cărturarii, mă gândesc la reacția pe care Irod și cei de la curte o au, spune Scriptura în Matei 2:3, când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Mi se pare ciudat, adică în loc să te bucuri că a venit Mesia, că s-a născut împăratul pe care de mult timp îl așteptau, te tulburi. Adică, de ce tulburare în loc de bucurie?
E inexplicabil. Te rog să mă credeți. Nu există explicație pentru această atitudine decât una singură. O totală neglijență, o totală nepăsare și, dacă ar putea să se găsească o cauză la aceasta, cauza ar putea fi găsită la răstălmăcirea sensului biblic al scripturilor datorită tradiției și interpretărilor lor firești. Eu am studiat această problemă și lucrarea mea a fost pe societatea iudaică din primul secol. Și ceea ce am întâlnit la cei oameni, am întâlnit și astăzi la oameni. Am un prieten bun, un evreu, care îmi spune așa: noi citim Biblia, noi o citim și o prețuim, dar noi nu ne conducem după Biblie. Noi ne conducem după Talmud, adică după tradiția noastră. Este foarte periculos să spui Biblia în față, cum făceam eu când eram copil, câteodată. De regulă îmi plăcea să învăț. Dar când vreau să o păcălesc pe mama, puneam 5-6 cărți pe masă, îmi puneam caietul în față, îmi puneam călimarea, că atunci era cu călimară și cu potoc și cu din astea, și mă așezeam în spatele lor, mă făceam că scriu și citesc. Și adormeam, visam sau citeam romane. Și mama spunea: o, dragul mami, ce mai învață copilul, uite câte cărți și-a luat. Aceasta au făcut ei. Au pus Biblia în față. Noi ne conducem după Biblie. Noi citim în fiecare săptămână Biblia. Amin. Frumos lucru. Dar era numai paravan. Că în realitate, în spatele Bibliei, aveau o altă carte după care se conduceau și se conduc. Talmudul. Pe vremea aceea doar Mișna. Elementul esențial al Talmudului. Tradiția. Aveau targumurile, care erau niște traduceri și răstălmăcite. Da.
Interpretări.
Traduceri interpretate, care arunca cu totul într-o altă direcție față de sensul lor. E, atât de mult au fost pătrunși de aceste idei, de aceste lucruri, încât pentru ei imaginea lui Mesia, care trebuie să vină, ei l-așteptau. Credeau în Mesia. Imaginea lui Mesia era atât de diferită față de imaginea reală a lui Mesia, încât nu l-au putut recunoaște pe Hristos, pe Mesia, în Ieslea Betleem.
Ceea ce m-a surprins la textul Bibliei pe care l-am citit mai devreme este că doar că erau indiferenți, dar s-au tulburat, i-a deranjat cumva vestea că Hristos s-a născut, că Mesia s-a născut. Cumva Irod se temea să nu-și piardă scaunul?
Nici nu vorbim de Irod, pentru că Irod era un om firesc. El era iudeu doar prin conjunctură. Dar Irod a fost un călău din punctul ăsta de vedere. Și-a ucis 3 copii, și-a ucis 2 neveste. A ucis atât de mulți oameni. Nu mai avem ce să ne așteptăm la Irod. Dar vorbim de evrei.
De cărturarii de la templu.
De cărturari. De ce s-au tulburat? Normal că s-au tulburat. Pentru că ei așteptau un Mesia rege, un Mesia puternic, un Mesia plin de strălucire, un Mesia care să aibă funcție și lucrare politică. Și când aude că Mesia s-a născut într-un grajd de la periferia unei localități mici, era normal că acest Mesia nu întruchipa nimic din idealul pe care ei și l-au făcut despre Mesia. Deci observ că ei și-au făcut în mintea lor o anumită imagine, așa trebuie să arate Mesia. Și când Mesia a venit într-o imagine complet diferită, cele două nu s-au potrivit, acum era doar două situații. Fie renunț eu la imaginea mea și l-accept pe acesta, fie renunț la Iisus adevărat, Mesia adevărat, și rămân cu imaginea mea. Ca și când te duci la aeroport, aștepți un om pe care nu-l cunoști și îți faci o plăcuță și scrii pe ea Mr. X și-l aștepți. Și Mr. X vine și se uită, da, vede acolo numele acela, dar vede că omul care îl așteaptă este un copilandru amărât, îmbrăcat în haine proaste. Și spune, asta este compania la care vin eu, nu poate fi asta. Și pleacă mai departe. Și vine șoferul înapoi, zice, dom'le, am stat acolo o oră, au trecut toți oameni, au coborât toți de rațe și n-a venit nimeni să mi se prezinte mie. Și primește telefonul, zice, domnul, de ce nu m-ați așteptat la aeroport? Dom'le, noi te-am așteptat. Care a fost problema? Omul nu se aștepta ca să fie întâmpinat de acel om. Avea impresia că el trebuie să fie așteptat de președinte, cu flori, cu nu știu cum, și dacă nu l-a așteptat cum a sperat el, nu s-a dus la plăcuța unde îi scria numele. Cam așa s-a întâmplat cu evreii.
Dar este un pericol pentru fiecare dintre noi, pentru că noi oricum ne creăm o imagine despre Dumnezeu și când Dumnezeu ni se descopere într-un fel anume în care nu ne așteptam, este foarte greu să acceptăm felul în care Dumnezeu ni se descopere. Și același lucru se întâmplă și în relațiile interumane. Ne raportăm la imaginea pe care o avem despre persoană, nu la persoana în sine. Și de multe ori sunt conflicte create. Mi se pare foarte trist, evanghelistul Ioan amintește în Evanghelia sa, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Este, cred că, unul dintre cele mai dureroase texte din Scriptură. Să se întrupeze Hristos, să se omilească oricum, că a fost o umilință, chiar și întruparea, să vii pentru a-i mântui pe ai tăi și să nu fii primit. Și mai mult decât atât, niște simpli păstori care nu aveau o pregătire scolastică, niște înțelepți din Orient care nu erau iudei, dar studiau scripturile Vechiul Testament, dar ei să înțeleagă timpul, să accepte că Mesia a venit, să-L recunoască și cei ai tăi care știau foarte bine datele problemei să nu te recunoască, este foarte greu să accepți lucrul ăsta.
Trebuie să spunem că prezența magilor din răsărit la Ierusalim și la Betleem a fost o palmă puternică pe obrazul iudeilor. O palmă puternică. Cum de acești oameni au aflat de un asemenea eveniment la 2000 de kilometri distanță? Și ei care erau aici, cu cărțile pe față, la doi pași de Betleem, n-au aflat. Mă, e o palmă. Probabil că și din cauza aceasta, conducătorii evrei au refuzat să vină la Betleem, socotindu-se ei ocoliți de Dumnezeu. Adică cum? Dumnezeul nostru se duce și se descoperă unor magi, unor ghicitori din Orient, unor păgâni, preoți păgâni. Și noi care studiem legea, noi care ne rugăm zi de zi și sabat de sabat să fim ignorați, să fim trecuți cu vederea, nu se poate. Nu-i Dumnezeul nostru. Și dacă e Dumnezeul nostru, în asemenea Dumnezeu nu-L vrem. Deci atât au fost de ofensați, s-au simțit atât de jigniți, încât și atunci când au aflat de la magi că s-a născut Mesia, ei n-au venit la Betleem.
Mi se pare nepotrivită și nedreaptă ofensa lor, pentru că ei aveau date mai precise despre acest eveniment decât magii. Magii poate aveau profeția făcută de Balaam. O stea răsare din Iacov, un toiac de cărmuire se ridică din Israel și aveau îngerii care erau sub formă de stea, i-au călăuzit. Pe când, spuneați la început, cărturarii aveau și timpul și locul. Date pe care magii nu le aveau. Ei au mers pe bâșbâite cumva până au văzut că steaua s-a oprit deasupra Betleemului. Adică nu mi se pare normal să fii ofensat câtă vreme tu nu ți-ai folosit toate informațiile pe care le-ai avut. Cine i-a oprit să nu știe dinaintea magilor că de fapt Betleemul este locul în care se naște Mesia? Cine i-a oprit să nu meargă dinaintea magilor la Betleem?
Este foarte adevărat ce spui tu, dar ar trebui să precizez un lucru. Acceptarea adevărului nu depinde numai de informație, numai de cunoștințe. Noi, în lumea noastră de astăzi, în lumea fizică, avem câteva principii de bază. Un element care menține toate în echilibru este, practic, legea gravitației. Forța cu care se atrag două corpuri. Datorită acestei legi a gravitației, obiectele stau pe masă, stau pe pământ, apa curge de sus în jos și așa mai departe. Și toate respectă această lege a gravitației. Ei, când trecem în viața umană, lucrurile sunt mult mai profunde și mult mai adânci. Dacă ar fi numai o singură lege, așa cum există în fizică, atunci, dacă îi ofer omului informația, îi spun, la ora 4 se deschide magazinul și se vând portocale cu 10 bani. Toți oamenii, la ora 4, ar fi la magazin să cumpere portocale cu 10 bani. Cât să duc? Câțiva. De ce? Nu toți cred. Vedeți? Mai apare încă un element în plus față de cunoștințe, față de informație. Mai apare de un element care aparține de om, de subiectivismul lui. Accept sau nu accept informația? Îmi convine sau nu îmi convine informația? Elementele care contribuie la această atitudine sunt mult mai profunde și mai mari. Oamenii din timpul Domnului Hristos au avut informația, dar ei n-au acceptat-o. Am explicat un motiv pentru care n-au acceptat și în care eu cred, dar pot fi mai multe alte elemente. Dar eu nu cred că ascultătorii noștri ar fi interesați prea mult de teoretizare. Ei sunt interesați mai mult de elementul practic. Ce anume îi fac pe oameni să nu accepte? Ce anume i-a făcut pe oameni de atunci să nu accepte? Ce anume se întâmplă astăzi în relația noastră cu Iisus? Suntem noi mai buni după 2000 de ani decât au fost oamenii de atunci? Sau suntem pe undeva cam tot acolo? Asta este marea problemă, că vom constata că în realitate nu ne-am schimbat cu mult. Câți oameni acum de Crăciun își adună copiii în jur și spun, dragii mei, Dumnezeu ne-a căutat și a coborât în mijlocul nostru. Haideți să-i mulțumim și să ne rugăm. Dumnezeu vrea să coboare și în casa noastră. Și pe lângă toate pregătirile și toate lucrurile frumoase și toate cadourile, fiecare familie să îngenuncheze, să citească un capitol măcar din Evanghelie, din Marcu, din Luca, din Matei, din Ioan, un capitol. Fiecare evanghelist ne prezintă lucruri extraordinar de frumoase. Să-l citească cu familia, să cânte și să se roage. Câți oameni fac? Sunt, dar nu sunt mulți. Vedeți? Asta este marea problemă, care ne doare, ne doare și care face ca lumea noastră să fie tulburată și să fie în conflict.
Urmează o pauză muzicală, după care vom continua.
Umil mai mult ca toate pe deale Betleem, Mesia se arată vecie să străinde marii lumii, el om și Dumnezeu, străbate ura vremii să fim iubiți mereu. O Iesle de să vină, Mesia e un dar. Primește-l azi în noapte, el scapă de blestem.
Vă reamintim că suntem la emisiunea Citim printre rânduri. Invitatul emisiunii este pastorul Traian Aldea, iar subiectul este Crăciun sau nașterea Domnului. Domnule pastor, aminteați mai devreme că și astăzi întâlnim același atitudine ca și în vechime. Mi se pare un fenomen foarte ciudat. Pe de o parte, din ce în ce mai puțin oameni, deși sărbătoresc Crăciunul, acum trebuie văzut în ce măsură Crăciunul ca sărbătoare are legătură cu nașterea Domnului, dar relevanța lui Hristos în viața lor este din ce în ce mai mică, însă am observat că această sărbătoare este celebrată și de popoarele necreștine. În Orient, de exemplu, avem și în China, și în Japonia, și peste tot în lume este Crăciunul sărbătorit. Nu vi se pare că s-a pierdut semnificația nașterii Domnului și acum a ajuns doar o sărbătoare pur, eu știu, comercială sau, mă rog, așa numitul Crăciun? N-are nicio legătură cu nașterea Domnului? Cum priviți lucrul ăsta?
Este dureros. Când privesc acest lucru, trebuie să precizez câteva lucruri. În Biblie nu există cuvântul Crăciun. Cuvântul Crăciun nu este biblic. Este preluat din tradiția și din istoria bisericească. În al doilea rând, în Biblie nu ni se precizează că Domnul Hristos a născut pe 25 decembrie. Din contră, documentele istorice și analiza textuală a situației din timpul acela arată că acest eveniment nu putea să aibă loc în timpul iernii. Trebuia să fie cândva în afara perioadei de iarnă. Pe simplu motiv că iarna, Irod se retrăgea la Ierihon, unde avea 3 palate și rămânea acolo. Aceasta este ultima iarnă din viața lui. Va muri la Ierihon înainte de sărbătoarea Paștelui, deci undeva în luna martie. Deci este clar, foarte clar, că pe timpul iernii, decembrie-ianuarie, Irod era la Ierihon. Iar magii când au venit, și magii nu au venit în ziua nașterii, au venit puțin mai târziu.
Mai târziu, da.
Magii când au venit, l-au găsit la Ierusalim. Dovezile foarte clare ne spun că nașterea nu a avut loc în luna...
Atunci de unde 25 decembrie? De unde această dată?
Da, 25 decembrie și are o sursă foarte clară în Țara Magilor. Pentru că 25 decembrie era o mare sărbătoare zoroastriană, ziua nașterii luminii. Mazdeismul, chiar înainte de Zoroastru, mazdeismul persan avea o singură zeitate, lumina. Și ei pretindeau că au 5 focuri sacre pe vârf de munte, aprinse de zeu, de trăznet, zicem noi, și care erau locurile lor de închinare. Ei n-aveau statui, n-aveau temple, aceste focuri, 5 focuri sacre pe vârf de munte pe care ei le întrețineau, erau zeul lor suprem. Sub influență babiloniană, lumina este înlocuită cu soarele. Soarele este lumina, nu? Principala sursă de lumină este soarele. Și atunci, nu se mai închinau acestor focuri, ci se închinau soarelui. Soarele are un ciclu de 365 de zile, cu un solstițiu de iarnă și un solstițiu de vară, un minim și un maxim. La solstițiu de iarnă, ziua începe să crească. Și atunci, iranienii spuneau așa, soarele a biruit. Deci, lumina a început să crească, soarele a biruit. Și era numită ziua nașterii soarelui. În zoroastrism, ziua nașterii soarelui. Această sărbătoare s-a continuat mai târziu în mitraism, care a devenit un cult de mister al zoroastrismului, care a fost cel mai răspândit cult în tot Imperiul Roman. Acest cult al Mitra a fost cel mai răspândit. Și la noi în țară întâlnim o mulțime de altare mitraice care dovedesc existența lui. Soldații romani toți erau adoratorii lui Mitra. Constantin cel Mare era un adorator al lui Mitra și sărbătoarea lui era Dies Solis Natalis Invictus, ziua nașterii soarelui învingător, care era o sărbătoare pe 25 decembrie, solstițiu de iarnă, după calendarul lor, și care era sărbătorită la romani printr-o mare ceremonie și sacrificarea unui porc. Asta era sărbătoarea romană. Și apoi, când Constantin a făcut acest mixaj politico-religios, libertatea creștinilor, a spus, uite, vă dăm liber, totul e frumos, dar faceți și voi ceva ce facem noi. Închinați-vă și voi în ziua noastră, preluați anumite sărbători și după Constantin s-au introdus două lucruri puternice în creștinism. Duminica în locul sâmbetei și ziua nașterii soarelui cu ziua nașterii lui Hristos. Au schimbat doar numele. De la lumină la soare și de la soare la Hristos n-a fost decât un pas și nu ne mai închinăm soarelui care acum a ieșit învingător, ne închinăm Domnului Hristos care s-a născut în ziua aceasta. Asta e toată istoria pe care ne-o prezintă orice carte de istoria religiilor. Asta este adevărul curat.
Practic, a avut loc un compromis din partea bisericii creștine, poate și pentru a mai diminua din persecuție, pentru că erau persecutați de către romani, dar este ciudat că se asociază Hristos cu o sărbătoare care n-are nicio legătură cu creștinismul. Ceea ce mai de mult Dumnezeu condamna, acum creștinii au încercat să creeze așa o fuziune, un sincretism.
Nu este singura o situație, sunt multe altele și acest lucru s-a practicat și se practică. Pentru prima dată acest sincretism l-a introdus Alexandru cel Mare în încercarea lui de a uni Orientul cu Occidentul. Și este politica de astăzi, aceeași atitudine, de a uni toate religiile, toate să creeze un amalgam, să ne înțelegem, să ne acceptăm. Eu am fost la Ierusalim acum un an și m-am dus la Betlehem chiar pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului, când la Betlehem este un program extraordinar, coruri din toată lumea, sute de coruri și de cântăreți, vin și țin un program de seara până dimineața în cinstea nașterii Domnului Hristos. Lume multă, mii și mii de oameni. Și noi, hai să mergem la Betlehem să vedem acest program de Crăciun. Și când treci granița, că e un fel de graniță cu grăniceri evrei, când am ajuns la graniță, ne opresc evrei care nu acceptă Crăciunul, nu cred în Iisus Hristos și ne întreabă, cât sunteți? 40. Bun. Și ne-a dat doi saci cu 40 de pungulițe, dar pungulițe destul de frumoase, și spune, cadou de Crăciun din partea poliției evreiești. Observă treabă. Oamenii nu își fac probleme. Păi stai că noi nu credem în Crăciun. Stai că Crăciunul este chiar împotriva religiei noastre. Nu interesează. Folosesc toate ocaziile religioase, politice, pentru acest mixaj, pentru această bună înțelegere. Ia să-i bucurăm și pe ei, să ne bucurăm și pe noi, să ne schimbăm atitudinile, să ne apreciem că la o pungă de bomboane ne mai îndulcim. Observi? Te duci dincolo. Întâlnești musulmani. Ei nu acceptă Crăciunul, nu au nimic. Dar își deschid magazinele, te întâmpină, vreți cutare, vreți un bibelou, vreți ceva, poftiți. Toți folosesc momentul pentru două scopuri importante, economic și politic. Și dacă pentru aceste două scopuri merge, îți dă ce cântare vrei tu, ce fotografie vrei, ce film îți place, orice îți dă. Un singur lucru nu ți-l dă. Nu-ți dă acea atmosferă, acea părtășie profundă cu Hristos, pe care nu o găsești decât în liniște și odihnă, în meditație și în rugăciune.
Pe de o parte este bine că oamenii se gândesc la lucrul ăsta, dar pe de altă parte este trist că dacă am face un sondaj în societate, vom descoperi că mulți oameni care sărbătoresc Crăciunul nu își dau seama ce sărbătoresc. Descoperim latura economică, pur economică, de piață și evenimentul este golit de semnificație religioasă. Amintesc mai devreme de faptul că în ziua Dies Natalis Solis Invicti sacrificau sau jertfeau și un porc. Mi se pare foarte ciudată asemănarea, găsită asemănarea între Crăciunul de astăzi, așa cum se sărbătorește și acea sărbătoare, Dies Solis Natalis Invicti, cam ce asemănări găsiți?
Este aceeași. Pentru că oamenii nu și-au schimbat obiceiul, nu și-au schimbat practicile, decât și-au schimbat doar numele. Atât. Și cei care sunt un pic mai religios se duc la biserică, se închină, cântă o cântare, cântările care sunt foarte frumoase. Sunt foarte frumoase și merită să fie cântate. Acum, trebuie să recunosc și cealaltă parte. O mulțime de oameni nu cunosc toată această linie de schimbare. Ei nu știu. Ei știu doar un singur lucru, că Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, s-a născut. Ei cred că, într-adevăr, aceasta este data nașterii sale și așteaptă această zi cu foarte multă bucurie. Ei, pentru toți acești oameni am tot respectul și eu sunt convins că Dumnezeu îi binecuvintează și le răspunde nevoilor sufletului lor, fiindcă ei îl iubesc pe Dumnezeu. Și atunci au fost păstorii care l-au iubit, au fost magii care l-au iubit, au fost câteva persoane izolate, aici colo, ca un Simeon, ca un Ana, și cu siguranță pe lângă Simeon și Ana. Au mai fost și alte persoane care l-au iubit, l-au așteptat pe Iisus și l-au onorat. Ei, cred că și astăzi Dumnezeu pe toți acești oameni, care în sinceritatea lor, tot ceea ce fac, fac pentru Hristos. Hristos îi onorează, îi binecuvintează și în sufletul lor ei vor primi pacea lui Dumnezeu, acel cor și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui, ei vor primi această binecuvântare în sufletul lor. Dar, pe măsură ce ne apropiem și mai mult de Biblie și citim, atunci Biblia ne schimbă puțin orizontul situației și ne arată care este în fond realitatea sărbătorii, realitatea evenimentului și adevărata noastră atitudine.
Da. Citeam în câteva site-uri de referință că în cadrul acestei sărbători era și Saturnalia, era o sărbătoare mai mult hedonistă, cumva ordinea socială romană era dată peste cap. Sclavii deveneau stăpâni, cetățenii, țăranii conduceau Roma, timp de o lună se întâmpla treaba asta și cred că această tentă hedonistă cumva s-a păstrat și astăzi. Adică văd din ce în ce mai puțin oameni care în aceste momente de sărbătoare stau și meditează într-adevăr la ceea ce a făcut Hristos pentru noi, ce a însemnat, care a fost impactul pe care l-a avut nașterea sa în lumea noastră, să se gândească la motivul pentru care s-a născut, dar foarte mult se bucură mai degrabă pentru pur și simplu plăcerile de a mânca, de a consuma, eu știu, băuturi anumite, dar nu putem să evităm o dimensiune socială a acestei sărbători, dar profunzimea este de multe ori trecută cu vederea. Este ca și când mergi la ziua de naștere a unui copil și din bucuria că te întâlnești cu prietenii, te determină să uiți copilul și să arunci hainele peste el, să-l omori. Adică copilul a cărui zi de naștere este uitat practic și ne concentrăm mai mult asupra a ceea ce facem noi, nu asupra persoanei respective. Și mi se pare frustrant, dureros și chiar cu jignitor la adresa lui Hristos. E adevărat că mă gândesc că din perspectiva ispășirii, nici nașterea și nici învierea nu sunt ispășitoare ca evenimente. Doar moartea ispășitoare. Și singura mărturie biblică în privința acesta o avem, ce spune Pavel în Corinteni, Sfânta Cină sau Cina Domnului, mâncând din pâinea aceasta și bând din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Nu vestiți nici nașterea și nici învierea. Însă nu putem să negăm evenimentul nașterii, dar trebuie să-i acordăm atenția cuvenită, nu să-l împovărăm, să-l împodobim cu lucruri care nu au relevanță pentru viața spirituală.
E foarte adevărat ce spuneai. Aș mai adăuga faptul că nașterea Domnului Hristos a avut un impact extraordinar în istorie, pentru că ea a rămas un punct de referință. Efectiv, timpul nostru nu-și găsea un punct de referință. Mii de ani, istoria era prezentată doar în acest fel. În anul al cincelea al împăratului Darius, în anul al treilea al împăratului Cutare, în anul al 20-lea al împăratului Cutare. Aceasta era toată cronologia istoriei. Și vă dați seama, fiecare țară își făcea cronologia după împărații care i-a avut, alta după împăraților. Și acum, ca să poți să găsești un echilibru, să știi când a avut loc un eveniment dintr-o țară, raportându-ne la o altă țară și să faci corespondentul, era enorm de greu. E toată această harababură în cronologia timpului este rezolvată și își găsește o împlinire fantastică prin nașterea Domnului Hristos. Nașterea sa marchează așa un punct, s-a născut regele nostru. Iisus, regele nostru. Frumos lucru, e adevărat. Și acum, toate evenimentele se cronometrează în felul următor. În anul al 5-lea, în anul al 30-lea, în anul al 2000-lea, al domniei regelui nostru, Iisus Hristos. De aceea spune Anno Domini, spune latinul, anul Domnului. Și de la nașterea Domnului Hristos începe o eră nouă, era lui Hristos. Iar ceea ce a fost în urmă se numește era înainte de Hristos. Deci iată cât de importantă este nașterea Domnului Hristos pentru cronologia istoriei și pentru numerotarea timpului în lume. Așa că s-a creat o ordine, s-a creat o unanimitate prin cine? Prin nașterea lui Hristos.
Da. Deja suntem la sfârșitul emisiunii. E adevărat că Hristos s-a născut pentru noi, a murit pentru noi. Dacă Dumnezeu nu ne-a lăsat în Scriptură niciodată clară despre naștere, e clar că nu a fost o poruncă explicită din partea lui Dumnezeu pentru a sărbători, pentru a celebra nașterea lui. Însă nu putem să nu ne bucurăm că s-a născut. Pentru că s-au bucurat și îngerii, s-au bucurat și magii, s-au bucurat și păstorii și cred că și noi ca oameni ne putem bucura că s-a născut Mesia și lucrul ăsta a însemnat de fapt mântuirea noastră, pentru că urma să moară pentru noi. Aveți un ultim gând în câteva cuvinte pentru ascultători?
Îmi doresc ca nașterea Domnului Hristos să trezească în noi aceleași simtăminte care le-a trezit în oamenii ce l-au primit. Păstori, magi, Ana, Simeon și alți câțiva asemănători lor. Îmi doresc ca ascultătorii noștri să se oprească pentru o clipă, să citească măcar un capitol din Evanghelie și să facă o rugăciune spunând: Doamne, îți mulțumesc că ai venit aproape de noi și că prin întruparea ta în Betleem, practic ai intrat și în casa noastră. Îți mulțumesc. Vreau să-ți ofer inima mea și casa mea ca o iesle pentru tine. Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze cu această bucurie de a-L primi pe Iisus, Mântuitorul nostru, în casa noastră și în inima noastră. Așa să ne ajute Dumnezeu tuturor creștinilor.
Stimați ascultători, nu știu ce simțăminte vă trezește acest eveniment al nașterii Domnului, dar mi-aș dori ca să uitați de toate încărcăturile comerciale sau culinare cu care a fost împodobită acest eveniment de-a lungul timpului și să vă gândiți mai mult la semnificația profundă a acestui eveniment, la motivul pentru care Hristos a venit în lumea noastră, la viața pe care l-a trăit-o pentru noi și la modul în care a murit și la motivul pentru care a murit, să ne gândim mai mult la el și să încercăm să facem din acest eveniment un moment în care să ne dorim să fim asemenea lui. Invitatul emisiunii a fost pastorul Traian Aldea, vă mulțumim mult pentru prezență.
Cu multă plăcere.
Sunt Marius Mitrache și până data viitoare nu uitați că realitatea se observă mult mai bine citind printre rânduri. La revedere!
Spre cerul scotat.